Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Damira Špojlariče, spoluzakladatele a CEO společnosti VS Hosting. Damire, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, Matěj.
Jedním slovem by se dala vaše doména a takový jako dění okolo vás shrnout právě slovem hosting, protože jak VS Hosting, tak i vaše další firma Snackhost se jim zabývají. Každá trochu jiným směrem samozřejmě. VS Hosting je na trhu konkrétně nějakých 15 let a spolu založil jste ji už v 17, jestli se nepletu podle informací udaných na internetu. A tady se teda jako musím zeptat, jestli vás napadlo v těch 17 letech, kdy jako většina kluků, včetně mě, jako běhá za holkama nebo jako za míčem na hřišti, že bude VS Hosting tak velká úspěšná firma?
To mě nenapadlo, já jsem neběhal nikam ani do hospody, takže to byl takový punk a ono to nějak se tak vyvinulo časem.
Já jsem tu hospodu měl taky připravenou, ale pak jsem si říkal, aby nás nikdo nenařknul, že v 17 letech se ještě nemá pít.
Já tam nechodím do dneška do hospody, takže...
Jasně, jasně. Pojďme na ty vaše fuck up příběhy. VS Hosting se zaměřuje hlavně, ale nejenom, na e-commerce klienty a proto i ty dva příběhy, se kterýma přicházíte do podcastu, jsou právě z téhle oblasti. Ten první by se dal pojmenovat nadneseně něco jako jak schodit ve vánočním píku produkci snadno a rychle. O co tady šlo? Čí to byl fuck up? Jak moc to bolelo? Povídejte.
No to byl e-shop, nebudu říkat teda, o koho se jedná, je to oblast módy, řekněme. Je to e-shop, který velmi rychle vyrostl z malého e-shopu do mezinárodního formátu a samozřejmě požadavky managementu nebo požadavky product ownera, co se má na tom e-shopu změnit, tak ty měly totální prioritu. To znamená, nikdo moc nepřemýšlel nad tím, co změnit z pohledu bezpečnosti ze strany klienta. Návrhy od nás samozřejmě průběžně chodily, ale prostě budget a vánoční sezóna, další sezóna a podobně.
Prostě business first.
Business first, to znamená, tam v zásadě fungovalo to, co funguje u spousta jiných firm, a to je to, že vývojář má přístup na produkční prostředí, což samozřejmě ty vývojáři, jako všichni máme maximální důvěru, tým je fajn, ale všichni dělají chyby. No a taková chyba, když se stane, řekněme, na konci listopadu, kdy prostě ty vánoční prodeje jsou největší, a ta chyba nevíc ještě spočívá v tom, to se jako nesmíju tomu, bylo to vážný samozřejmě, ale spočívá v tom, že ten programátor na té produkci omylem dropne databázy nebo udělá nějakou zásadní změnu, že těm lidem najednou zmizí objednávky, nemůžu se přihlásit, no tak oni zkrátka jdou, by nejsi to nikde jinde, že jo. No tak to se přesně stalo u toho klienta.
Mě by tady zajímalo asi hlavně ta příčina, nebo takhle, ta příčina je asi jako návodná toho, že to jsou jaký přístupy a neměly by být, jo. Ale možná mě ještě napadá jako podotázka toho, že my už jsme párkrát jako nějaký schození databáze nebo přístupy lidí řešili a mě vlastně jako člověka zvenku, jako vlastně laika, jako fascinuje vlastně, nakolik logická to je věc a přesto asi mám pocit, že ji spousta lidí jako nedělá a když si spíš jako otázku, jako proč jí, jako jestli o tom ví a nechtějí to jako dělat, nebo jako...
Tak ono, spousta těch věcí má, jakoby v našem oboru, v IT oboru je spousta rizik, které jsou pouze virtuální, to znamená, když prostě řeknu, tady se může stát, tady je problém nějaký potenciálně za několik milionů, tak samozřejmě dokud se to nestane, tak spousta těch lidí to neřeší. Tato konkrétně byla chyba vývojáře, který byl v té firmě jeden z hlavních vývojářů, měl přístupy všude a prostě udělal chybu, která jako v zásadě ta chyba byla velmi jako jednoduchá. On se spletl tu databázi, kde tu změnu chtěl udělat. Jo. Takže v zásadě jedním příkazem nejenom udělal to, že ty data zmizela. To byl problém číslo jedna. A druhý problém číslo dvě bylo, že to nebylo úplně jednoduchý dostat do toho původního stavu. Takže důsledkem toho všeho se stalo to, že vlastně ten e-shop byl vlastně v úzovkách offline, tuším snad půl dne, jo, což prostě pro takovýhle velký e-shop před Vánocema za prvý, takže prostě objednávky, že uniklý, ztráta zisku, ale hlavně jako je to jméno, a tak to bylo kritický. Takže my jsme pak řešili s klientem, co se s tím má dělat, za prvý, aby se předešlo podobné situaci, a za druhý, když se něco takového stane, nedej bože, i třeba naší chybou, to se taky stát může, tak abychom byli schopni to dostat i hned do stavu původního, to znamená, aby se z půl dne stalo třeba 5 minut.
A k čemu jste teda došli?
No tak došli jsme k závěru, že klient má mít oddělená prostředí, to znamená, produkce je svatá, vždycky říkám, na to se prostě nešahá, na to by správně vývojáři neměli mít vůbec přístup, nebo jako z našeho pohledu těch správců serveru, který se vlastně o to starají, má být jasný ten build a deploy proces, co se má dít tak, aby vlastně se událo to, že se dostane ta nová verze na tu produkci, ale ověřenou cestou. To znamená, v zásadě se přidal další server, který byl totálně oddělený, byl to takzvaný staging, kde ten vývojář nebo ty vývojáři mají přístup, mohou tam dělat to, co dělají do teďka té produkci, tak to dělají na tom testovacím rozhraní. Vidí to na nějaké jiné URL všechno, ale vlastně jakákoliv chyba vlastně někoho neovlivní. Jo, takže to byla vlastně první věc, že se vlastně zduplikovalo to prostředí do nějakého, řekněme, menšího formátu.
To byla ta prevence?
Byla ta jakoby prevence, no jasně. A druhá věc je, že se zavedlo něco, čemu se říká PITR, což je Point in Time Recovery, a je to vlastně technologie pro zálohování databáze, která umožňuje obnovit tu databázi v jakýkoliv čas zpětně, jakoukoliv minutu, vlastně v případě, že by se z takového stalo. Takže si řekněme, že se to stane ve 14.08, tak my tam ze 14.07 dostaneme tu databázi během třeba 5 minut. Je to vlastně řešeno kombinací pravidelných snapshotů, třeba každou hodinu, plus binárního logu, kterým se dopočítá ten zbytek mezi těma snapshotama velmi rychle. Takže to je vlastně ta věc, která vyřeší to, kdyby se to stalo znova. A my jsme z toho udělali standardní službu, kterou teď nabízíme všem klientům, jako vlastně takový opatření, jako poměrně snadný.
Mm-hmm. Už chápu, jako se jenom vrátím zpátky k té příčině. Porozuměl jsem teda tomu správně, že to nebyl ten fail toho, že by tam byly špatně v úzovkách rozdaný přístupy a někdo opravdu jako neznalej to shodil, ale byl to člověk, co k tomu měl mít očividně přístup, jenom prostě udělal běžnou lidskou chybu, dal by se říct.
No já si myslím, že programátor by neměl mít přístup k té produkci, jo? To právě byly ty přístupy. Prostě to pak souvisí s tím druhým příběhem, kdy vlastně, nebo obecně, jo? Prostě to pohodlí toho programátora často je priorita číslo jedna a on má, no měl plná práva. A to je prostě špatně. Takže třeba u nás ve firmě, u našich aplikací, to funguje tím způsobem, že ty vývojáři nechtějí ta práva mít, jo, protože on říká tak jako, já nemám aspoň co zkazit. Máme prostě jasně nastavený proces, takže se ověří ten deploy a potom vlastně tu produkční infrastrukturu to provádí třeba naši administrátoři na základě nějakých instrukcí, které vlastně máme od těch vývojářů. A máme plán B, jak to vrátit zpátky v případě, že by se to nepovedlo nebo se stalo nějaký problém. Takže bylo to i věc těch práv samozřejmě, no, tak jako předpokládám, že to byl tlak z managementu, já agilní firma, že jo, takže všechno honem honem, včera bylo pozdě, tady něco změň, okamžitě to uprav a tak jako to asi samozřejmě to s tím souvisí, takže bylo to vlastně kombinace všeho, to prostě byla chyba, která se stala jenom protože tam se stát prostě mohla, no.
Teďko možná zajímá z té, dalo by se říct jako ptačí perspektivy, jenom ta situace na trhu obecně, protože prostě fungujete dlouhý roky, máte hromadu klientů nebo jste hromadu klientů vlastně jako prošli. Tady ta věc, což bylo to řešení nebo to ponaučení, vlastně ta prevence plus třeba ten recovery plán, co když se to stane tak, jak se to teda spraví, tak přemýšlím, jak položit otázku, jestli vlastně už je to běžný standard, že to ty firmy jako mají, anebo jako furt narážíte ve velký míře na to, že to ty firmy prostě jako neřeší, nemají nastavený správně.
Už ne, už naštěstí se to posunulo jednak technologicky, jednak i vlastně, řekněme, síla toho e-commerce segmentu je větší, prostě firmy na to mají peníze, zkrátka, a uvědomují si ty možné ztráty a zkrátka jsou zkušenější i ty lidi v tom oboru. To jsou programátoři, kteří se tím už prošli a dneska prostě už to znají z těch cloudových prostředí, jo, že jsou prostě různý ty branche na vývoj, na stage, na produkci. Takže dneska už, když k nám přichází nový klient, ono už se to tak často neděje, protože 2/3 shopů nás dávno běží, ale prostě přijde nový klient, tak řekněme, že v polovině případů už to standardní požadavek, což je jako pozitivní message.
Pojďme plynule navázat na ten druhý příběh. Ten by se dal pojmenovat něco jako podcenění zabezpečení a hacknutí z internetu. Tady šlo o jaký příběh? Kdo co podcenil? Jaký to mělo důsledky?
Tady se jednalo opět o e-shop. Byl to jeden z největších asi e-shopu s elektronikou, nebudu opět jmenovat, nicméně tady řekněme, že oproti tomu předchozím příběhu už to vlastně mělo rozděleno to prostředí mezi produkci a testovací prostředí, to je to pozitivní. To negativní ovšem bylo to, že vlastně klient si vyžádal, aby na tom testovacím prostředí byla kopie dat toho produkčního prostředí. Prostě řekli, my tam potřebujeme mít stejná data, stejné klienty, stejné objednávky. Zase nám vytvořte kopie té produkce, abychom mohli reálně simulovat reálné chování. OK, to už je vlastně první věc, u které bych se pozastavil, protože prostě testování by se mělo dělat na nějakých anonymizovaných datech, protože přece jedno, jestli tam mám Jan Novák, 10x Jan Novák 345, a na tom fakt mám reálná data, jo? Což prostě je jeden z problémů, který vlastně už tam vznikl, ale klient na tom trval. A druhý vlastně problém, který, nebo druhá příčina toho problému, který pak řeknu, tak byla ta, že klient, respektive vývojáři, chtěli mít co nejpohodlnější život, takže vlastně chtěli odstranit veškeré restrikce, které se týkaly toho testovacího prostředí. Řekli prostě, to je testovací prostředí, nikdo nezná tu adresu prostě z internetu, takže kdyby nám to hackoval, nebo to je ta myšlenka tam jako vůbec nepadla. Prostě my hodně cestujeme, VPNky nechceme, a chceme, aby to bylo otevřeno internetu a podobně. No a důsledkem toho všeho se stalo to, že to někdo hacknul, samozřejmě. Byl to nějaký automatizovaný útok z internetu, který prostě prochází IP adresy náhodně hromadně a zkouší nějaká standardní jména hesla. Myslím si, že tam to bylo i tak, že tam bylo nějaký uživatel s plnými právy, který měl nějaké jednoduché heslo ještě navíc. Takže se zkrátka ty údaje těch klientů dostaly ven, respektive došlo k nějakému jakoby incidentu v této oblasti. Takže paradoxně vlastně já jsem, nebo klient měl zpřístupněná data, která byla vlastně citlivá přes nezabezpečené prostředí. Takže to vlastně byla jako druhá věc. Opatření, která se vlastně přijala, což samozřejmě byl taky velký problém GDPR a tak dále.
No vlastně.
Opatření, která se vlastně po této události u klienta přijala, no tak byla kompletní revize zabezpečení toho testovacího rozhraní. Prostě musela jít stranou ta pohodlnost těch vývojářů. Prostě ne všechno bylo otevřeno do světa. Hold, tam museli mít tu VPNku. No a druhý, to zásadnější je, že vlastně se pracuje s daty, která nejsou konkrétní. Pracuje se s těmi daty, která jsou anonymizovaná, testovací, zkrátka. Takže to byla druhá věc. To se dáme tady trochu za vinu nám, protože prostě jsme zkrátka přistoupili na ten požadavek klienta, měli jsme to prostě odmítnout. Mm-hmm. I kdyby se klient naštval nebo jeho vývojáři, tak jsme měli říct prostě, hele, to dělat nebudeme. To riziko tady je, my jsme sice řekli, ale jako pořád je to o tom, že my jsme to museli pak na konci dne řešit a vysvětlovat, proč my za to nemůžeme a co se vlastně stalo. A ono to je jedno, kdo za to může, prostě situace se stala. Takže to bylo ponaučení pro nás, nenechat se ovlivnit tak moc klientem pro jeho vlastní pohodlí. A to se vlastně od té doby změnilo.
Což je vlastně docela jasná message, ale stejně si člověk řekne taková jako obecná, protože ono je snadný říct, že ono nechat se ovlivnit.
No jasně.
Ale
no.
Potom tam vlastně stát u toho caseu a poslouchat ty věci nebo říkat ty věci, tak ono... No, tak, to je vždycky takový asi dost jako...
Tak je to o tom naučit naše kolegy, vlastně ten administrátor, říkat těm klientům ne, být připraven na to, že říct ne a proč a jaké je lepší řešení. To znáte pohlí i na naší straně, že je potřeba jít do toho, ne sporu, ale toho konfliktu tomu klientu, říct, hele, není to v rámci vašeho dobra, to není ideální varianta a současně prostě jít připraven na to B, že klient bude se stěžovat. Jo? To je prostě náš denní chleba, klient si bude stěžovat, že něco chtěl a my jsme to neumožnili. Ale ono je to jako pro dobro klienta. To je jako kdybych, já nevím, jel taxíkem a řekl bych taxikáře, prostě spěchám, jeďte ty 2 kila. A on řekne, já prostě nepojedu, jo? Prostě nechce se zabít a vás nechce zabít. Mm. A on řekne, to je riziko virtuální, prostě jeďte. A řekl, já prostě to neudělám, tak jeďte s někým jiným. Tak to je vlastně jako podobný. No.
Mě napadá ještě jako otázka, to řešení jsme vlastně jako zmínili. Nějaký ještě jako poučení z toho, takhle ono, řešení poučení jsou spojené nádoby, jo, ale prostě nějaká jako myšlenka, která by z tohohle měla zaznít pro lidi, který, třeba to je jedno, pro majitele firm, který to takhle nastavený nemají, nebo to řeší způsobem, který se nemá, jo. Nebo pro ty možná samotný administrátory, nebo pro ty lidi, co, pro ty vývojáře.
No to je, možná je tam ještě jedna zajímavost pro, řekněme, majitele nebo manažery a to je vlastně, co taky doporučujem často klientům, nejenom od té doby předtím, to jsou penetrační testy. To znamená, zkrátka ta aplikace může mít spoustu nějakých děr, prostě neošetřených vstupů a ono je možný zařadit ty data. Jo, to sice já zabezpečím infrastrukturu testovací, to je sice krásný, ale pořád i ta produkce. Jo, typicky 90% incidentů se děje přes tu aplikaci toho klienta. A ten vývojář často neví, jaký to má rizika z pohledu bezpečnosti. Jo. Největší problém jsou neošetřený vstupy, že prostě někdo dá nějaký SQL injection do vyhledávacího pole a vytáhne, vypíše si třeba seznam klientů a podobně. tak k tomu slouží penetrační testy, které tyhle ty problémy odhalí dřív než nějaký potenciální útočník. Takže to my jsme schopni klientům zařídit a vlastně proto jako říkáme, hele, pojďme udělat test. Penetrační test, případně performance test, to zase je pak na nějakou jednu debatu, ale otestujeme, co se všechno může stát výkonnostně i bezpečnostně. No, tak to je jako další věc, kterou vlastně říkáme. No, to není úplně levný.
Tak vlastně, jsem ono právě chtěl říct, pardon, když jste řekl to slovo penetrační test, tak jsem úplně slyšel ten pohlavek do toho zátylku úplně, jak ty všichni lidi říkají, no jo, na to nejsou prachy, že na testování.
No tak v dnešní době je to prostě, bych řekl, tak jako 2 týdny práce výváře, jo, tak ono, jako dneska, co v tom IT tak stojí. Nicméně po tom incidentu vlastně, tuším, že i klient se zaplatil nějakou společnost, která se zabývá bezpečností, nějakou velikou nadnárodní, která pak jako měsíc nedělá nic jiného, než psala nějaký auditní zprávy, takže tam to asi drahý bylo. Ale takový ty preventivní penetrační testy, které umíme dělat i my, jako poskytovatel, tak vlastně ty nejsou až tak drahý, jo. To jsou v zásadě jako promile toho, co by mohlo hrozit, kdyby se stal nějaký problém. Ono to asi nadalí úplně všechno dopodrobná, ale řekněme, že naprosto většinu těch potenciálních nejběžnějších problémů to vlastně vyřeší.
OK, takže penetrační testy, nebo respektive testy prostě pro...
Přesně tak.
OK. Demere, moc děkuju, že jste přišel do podcastu. Díky za sdílení těch příběhů takhle otevřeně a přeju, ať se vám i ve hostingu daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, mějte se, nashledanou.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.